Слава нашому Господу Ісусу Христу! Щиро вітаю дорогу церкву, дорогих в Господі, братів і сестер, наших гостей, які є у цьому храмі. І дуже прошу, якщо ви прийшли сюди зажурені, скиньте з себе хоч на хвильку тягар своєї журби. Якщо ви ображені, подолайте образу, тому що Господь має для вас дуже цінні подарунки, які допоможуть вам не тільки хвилево подолати свою кривду, але забезпечить ваше щастя в житті на довгі роки, скільки Бог вам і мені назначив. Улюблені Господом, будемо уважні до Божого Слова. Читаємо перше місце. Всі три тексти, які я хочу, до яких хочу звернути нашу увагу, будуть відноситися до послань святого апостола Павла. Перше – це перше послання до Солонян з п'ятого розділу. П'ятий розділ, перше послання до Солонян, читаю. З 14-го текста. Також благаємо вас, браття, напоумляйте непорядних, утішайте малодушних, підтримуйте немічних, довготерпіть усім. Дивіться ж, щоби ніхто не віддавав злом за зло, а завжди про добре дбайте один для одного і для всіх. Я пропускаю те, що ми дуже любимо, без перестанку моліться, за все дякуйте. Я хочу продовжити читання цього тексту у 23-му тексті цього розділу. 23-й. «А сам Бог миру нехай освятить вас повністю, і весь дух ваш, і душа, і тіло, нехай будуть збережені непорочно у прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто покликав вас, він і вчинить це». Це перший текст. Другий читаю із першого послання святого апостола Павла до Коринтян, із другого розділу. Другий розділ, перше послання до Коринтян, з 9-го текста. Але як написано, навіть, прошу пробачення, з 6-го читаю, «А премудрість ми проповідуємо між досконалими, та не мудрість цього світу, ані князів цього світу, цього віку, що зникають, а проповідуємо премудрість Божу, таємну, приховану, яку Бог призначив перед віками на славу нашу, якої ніхто з князів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то Господа слави не розп'яли б. Але як написано, що око не бачило, вухо не чуло, і що на серце людині не зійшло, те наготовив Бог тим, хто любить Його. А нам Бог відкрив це Духом Святим, бо Дух усе досліджує, навіть і глибини Божі». 14-й текст. «Тілесна людина не приймає того, що є від Духа Божого. Безумство воно йому і не може зрозуміти, бо це духовно треба розважувати. Духовна ж людина судить про всі речі, а вона не може бути суджена жодною людиною». Третій текст я пізніше трошки прочитаю. Дорогі в Господі, ми чули попередню проповідь, який був акцент на тому, що ми у цьому світі, послідуючи за Господом, мусимо пройти процес самозречення. відректися від своєї природи. Як це може бути? Я розумію, що багатьом ці слова Христові, так же, як і слова про страждання, були жорстокими, були незрозумілими. Чому ми маємо відректися себе? Невже Господь прийшов для того, щоб людину зробити собі же ворогом? Зовсім ні. Браття любі і сестри, нас святий апостол Павло у цьому першому посланні до Солонян скеровує, щоб ми розуміли, що ми живемо у трьох складових, як то кажуть, субстанціях – дух, душа і тіло. І донині безконечно ведуться дискусії безплідні. Де душа наша? Чи душа вмирає, чи вона безсмертна? Якщо дух йде до Бога, то де душа наша? І так далі. І я би дуже просив, щоб ми не обтяжували себе такими непотрібними думками. Насамперед, слово «душа» має багато синонімів. Там, де говориться про чисельність людей, то часто кажуть «стільки-то душ». Це зовсім не відноситься до того, що тут є закладено. Чи якщо говориться просто про життя, ми це чули, хто хоче життя своє зберегти в цьому світі, той погубить його. Це знову ж таки не говориться про ту велику істину, яку має на увазі святий апостол Павло. Весь дух ваш, душа і тіло. Біблійне розуміння душа означає продукт духа у нас, тобто наш інтелект. Так як сонце світить на землю, і воно дає продукти, через сонце зрощується злаки, рослинність, все, що є для життя нашого. Це є продукція цієї Божої благодаті, яка сонце і весь той процес, який відбувається в природі, щоб забезпечувати наше життя. Дух Святий дається людині для того, щоб обновити людське єство, людську поведінку, людський характер. Ще раз підкреслюю, під душею розуміється ступінь, рівень нашого інтелекту, нашої культури, або просто сказати, нашої поведінки. Оскільки Христос сказав, що про церкву, що сьогодні суд цьому світові і сьогодні князь цього світу буде вигнаний геть, у третій функції Духа Святого сказано, що Він об'явить світові про суд, що князь цього світу є засуджений. Де є те місце на нашій планеті, де сатана є засуджений? Де є те місце, де є та спільнота людей, де князь цього світу не має влади? І це є Церква Христова в повному біблійному розумінні того слова. Браття любі і сестри, насамперед, що характеризує людину Божу? Христос сказав, я посилаю вас так, як овець поміж вовків. Будьте мудрі і прості. Чому апостол Павло вирізняє, що є мудрість, яку ми проповідуємо, мудрість, яка відкрита святим людям, але вона недоступна людям цього світу, навіть благородним, навіть владикам цього світу? Чому церкву Христос уподібнив десяти дівам, половина з яких є мудрі, а половина нерозумні? І ці нерозумні, фінал їхнього життя і їхньої віри буде трагічний на віки віків. Хто міг би подумати, що половина цих благородних людей будуть неспасенні? І ніхто не візьме на себе цієї місії, ні один пророк, ні одне відкриття цього ніколи не скаже, хто сьогодні реально є неспасенні. Але Христос міг сказати, що дві були із десяти нерозумні, це легше було б. Але коли він сказав, що половина, це говорить про щось дуже серйозне і щось дуже тривожне. І справа насамперед полягає у тому, що велика Божа благодать Духа Божого, який дарований нам, має у багатьох із нас, людей, дуже далеко, а інколи недосяжну дорогу до нашого інтелекту, до нашої культури. Ми засвоюємо Духа Святого у мовах, у дарах, у радості, в емоціях, але ми не даємо йому впливати на нашу культуру, на нашу інтелігентність, на наш світ спілкування один з одним. І за цим криються великі трагедії людей. Дуже великі трагедії. Любі мої браття і сестри, ми можемо це зрозуміти, трошки глибше, вдумуючись у Боже Слово. Я хочу застерегти, коли, ви знаєте, що тут написано, тілесна людина не приймає це, що від Духа Божого. Це, що я читав, от то, що передо мною є відкрите. У російському перекладі є душевний чоловік, не восприймає то, що від Духа Божого. І тут, можливо, трошки входить в якесь сум'яття, що з одної сторони ми говоримо, душевна людина, та, яка продукує чесноти Духа Святого в собі, або, як це називається у посланні до Галатів, плід Духа. Є любов, радість, довготерпіння, витримка і тому подібне, милосердя. А там говориться про душевну людину, як про тілесну. Значить, у неї є теж продукція відповідного духа. Людина у цьому світі, ми можемо сказати, що крім нас всі люди є нерозумні і безталанні. Це було би так нерозумно, це було би так короткозоро, що ми би просто самі себе засудили, як людей невігласів. Хіба нерозумні люди створили літаки, підводні човни, віртуальну комп'ютерну техніку, супутники і багато чого іншого, перед яким ми можемо просто дивуватися, яка безмежна, здається, яке безмежне поле творчості Бог дав людині через її розум. Коли вона досліджує природу, коли вона вивчає закони природи, і ці закони природи, ви знаєте добре, що Ейфелева башня, якщо б не були вивчені берцеві кості людини, чи Жуковський не створив би літака, якби не вивчив орлині крила і тому подібне, все це береться від першоджерел природи і перетворюється в чудеса техніки винахідництва. Значить, у світі є дуже багато дуже багато розумних людей. Дуже багато. І інколи нам з ними можна далеко до порівняння. Але в чому справа є? Чому ці люди не можуть сприймати те, що від Божого Духа? Придивіться, браття любі і сестри, на програми державні, міжнародні програми, програми наукові, дослідницькі, політичні. Чи ви знайдете в цілому світі хоч одне застереження чи одну поправку на біблійні пророцтва? Це не означає, що повинно зупинитися промисловість, бо ось-ось прийде Христос. Повинні припинити обробіток землі, тому що Христос при дверях, як інколи фальшиві пророки вводили людей в таку оману. Але мова йде про те, що весь розвиток роду людського сьогодні зосереджений абсолютно без врахування біблійних пророчих істин, який був початок роду людського і який буде кінець. Які Божі корективи повинні прийти у людську діяльність і Боже остаточне слово. Цього ви не знайдете ні в одній країні світу, як в християнських, так і в нехристиянських. А це говорить дуже, і навіть в християнських країнах, де, здається, християнство є державною релігією, хоч би взяти чи Англію, де є англіканська церква, чи Грецію, де є православна, чи Росія православна церква, чи Італія, де католицька церква і тому подібне. Але кожна держава сьогодні своє життя спрямовує і планує, абсолютно не орієнтуючись на біблійні істини, на біблійні застереження. Якби введені були ці корективи, звичайно, інша ситуація була би з розподілом національного продукту, в захисті малоімущих людей, в захисті людей похилого віку, в захисті молоді, розвитку науки, школярства, дитинства, дітонародження і тому подібне. Божі закони не діють у державних і міжнародних законах. Це означає, що мудреці і державні діячі цього світу не сприймають це, що є від Духа Божого. Для них Бог – це є просто релігійний обряд, це є відповідна традиція, яку треба для того, щоб тримати людей у покорі, щоб краще ними керувати, треба сповідувати якусь релігійну систему, і не більше. Не враховуються Божі істини, які є домінуючою силою у розвитку людини як особистості, так і людського загалу. Мої любі браті і сестри, такі люди називаються душевними людьми. Це означає, що, звичайно, кожна сказати, що всі люди, крім нас, є некультурні, це теж була би, це був би примітивізм, це було би велика ганьба для інших людей. Тому що інколи, коли подивишся на деякі витівки людей, які називають себе найкращими християнами, і стає моторошно, що чому ці люди не навчилися елементарної людської культури? І тому сказати, що поза нами є всі люди некультурні і невиховані, це абсолютно було би неправильно. Але в чому є істина? Мої любі браття і сестри, культура світу цього зосереджена на самовдосконаленні, вона працює на себе, вона працює на рівних собі, але вона і інтелект людський не працює на перспективу. Віруюча людина в повному розумінні того слова – це людина-перспектива. Людина, яка завжди, як написано, Давид каже, я завжди Господа бачу перед собою, і Він праворуч мене, і я тому не захитаюся. Божа людина – це та людина, яка, написано, Ной ходив перед Господом, і його не стало. Енох був праведний чоловік, і він ходив з Господом, і Бог забрав його. Це та людина, яка завжди своє життя, свою поведінку, свою мову, свої плани бачить у перспективі, в узгодженні із Господом. Чи на мою думку, чи на мої слова, чи на мою дію накладає Господь позитивну резолюцію? Чи Він благословляє мене на цю дію? Чи Він тішиться від мого поступку? Чи Він задоволений моєю поведінкою? І, звичайно, коли я планую щось у майбуття, я завжди розумію те, що моє життя є дочасне, я рано чи пізно мушу з цієї землі відійти, або якщо я доживу до того часу, що раптово Господь прийде за своєю церквою, я мушу бути підхоплений, або, можливо, на превеликий жаль, залишений чи залишена раз назавжди. І це означає, що людська душа, людський інтелект, він завжди працює у перспективі узгодження з Господом. Чи моя поведінка, мої поступки, мій світогляд, вони є узгоджені, вони є однорідні, вони є, як кажуть математики, утотожнені із Божим світоглядом? У світі цієї перспективності немає. Я вже говорив, він не узгоджує свої плани, свої дії, своє мистецтво, свою культуру із тим, як, яку участь у цьому може брати Господь. Співак естрадний чи театральний, чи артист, він не думає над тим, чи це Господь схвалює, чи ні. Коли я робив зауваження головному режисеру і автору п'єси «Ісус, Син Божий живого», яка ставилася у театрі Заньковецької, і коли я докоряв їх за те, що введені були деякі аморальні елементи, які не тільки не є біблійними, але вони є шкідливими для глядачів, то відповідь була така: театр не може бути без цієї родзинки, тому що досить одного елемента якогось низького сексуального чи іншого, і це потягне натовпи людей до цієї вистави, щоб цю родзинку подивитися. Але зрозуміємо, який це злочин. Це до Христа причепити якусь маленьку ту родзинку, ту етикетку якоїсь гріховності, щоб люди не захоплювалися подвом Христа, але щоб вони валом йшли на той спектакль, аби подивитися оргію і радіади із любовником чи щось інше. Тому, мої любі браття і сестри, наше покликання є особливе. І ми мусимо розуміти, мусимо усвідомлювати, чи ми є спасенні люди, чи ми належимо до мудрих людей, до мудрих дів, чи, може, у нас просто катастрофічно цього бракує. Ми можемо себе визначити у такому практичному тестуванні. Браття любі і сестри, я хотів би біблійні приклади деякі згадати нам, щоб ми зрозуміли. Я хочу особливо сказати, що Біблія настільки є багата, настільки є різнопланова книга, настільки глибина у ній мудрості і щастя людського, що її дійсно ні з чим не можна в світі порівняти. І вона особливо зосереджує увагу на деякі ситуації, так звані неординарні, тобто які зустрічаються нам випадково, ексклюзивно, непередбачувано. Наше життя зустрічає нас часто такими ексклюзивами, тобто несподіванками. То, що ми не бачили, не готувалися, як ми в такій ситуації поступимо. І я хотів би нагадати епізод з 8 розділу Євангелія Святого Йоанна, приведення жінки-перелюбниці до Христа фарисеями. Я не буду читати, ви знаєте, це 8 розділ Євангелія Святого Йоанна. Ви, напевно, задумувалися, і я також, як це Христос міг простити таку тяжку грішницю, як вона ні одного слова не сказала «каюся». Як він міг взяти таку сміливість на себе, усупереч фарисеям, які готові були вбити її, відпустити її непокараною? І тут оце якраз оця одна із неординарних ситуацій, які відбуваються у нашому житті. Що сталося насправді? Насамперед мусимо зрозуміти, любі мої, ця людина, напевно, вперше в житті була приведена віч-навіч перед обличчя Бога. Ця людина була приведена до стану того, про що говорить Слово Боже. Кара за гріх є смерть. Вона була на межі смерті, вона знала, що ці люди, обереги законності, вони безжально можуть її закидати камінням. І ось тоді, коли вона стоїть між смертю і життєдавцем, в неї тільки життєдавець, Син Божий, сущий Бог, міг зрозуміти її стан. Стан, коли вона не сказала жодного слова. Смерть була замінена життям. Кара безповоротна була замінена помилуванням. Так відбувається з кожною людиною, яка зустрічається один раз віч навіч з живим Богом, без посередників. І я вірю, улюблені, що переважна, абсолютно переважна більшість тих, які тут є в цьому храмі, це є ті люди, які пережили, я ще раз скажу, переважна, але не абсолютна кількість. Ці люди, які перед Господом найперше пережили великий тягар свого гріховного життя. Їм ніхто не говорив, що вони є грішники. Їм ніхто не говорив, що треба далі робити. Прийшов час. І та людина, яка один раз зустрілася віч-навіч з Господом безпосередньо, яка відчула погляд Його, глибини Його любові, Його очей любові, Його серця прощення, ця людина ніколи більше не повернеться на свої гріховні дороги. Це розумів Христос, і це вмить зрозуміла грішниця жінка. Мої любі браття і сестри, але я хочу, щоб ми не впали в обман, коли ми, люди, які кажуть, я згрішив, я згрішила, але я прийшла до Господа, я сповідувалася, чи сповідувався перед Ним, я виплакала свій гріх, бо Господь наповнив мене Духом Святим, і я є прощена. Це все добре. Але ви, напевно, запримічали, що після того той гріх знову вас зустрічав, і ви знову поверталися до нього. І ви знову приходили зі слізьми до Господа, знову молилися на мовах, знову сповнялися Духом Святим, і вам ставало легше, але відійшовши, ви знову робили те саме. І така людина, є такий один російський псалом, «Спомні тих, хто в тайної муки отвергає твій закон». Ця людина вже звикає до того, що Господь такий добрий, Він завжди мене прощає, значить, Він уже не є такий категоричний до мого гріха. А це означає, що людина йде на вірну погибель. Тому, мої любі браття і сестри, це означає, що не завжди, коли ми сповняємося Духом Святим, це говорить про прощення Господнє і про Боже помилування нас. Бог дає нам присутність Духа Святого, щоб відновити розум наш. Перемініться обновою розуму вашу. Це третє, що я хочу читати із 12 розділу послання до римлян. І не стосуйтеся до цього віку, щоб пізнати, що воля Божа є добро, приємність і досконалість. Тому, мої любі браття і сестри, чому потрібна сповідь у церкві? Чому потрібно, коли людина, запам'ятаємо, що один раз зроблений гріх – це є випадковість. Двічі, чи тричі, чи ен раз зроблений гріх – це вже є фатум, це вже є, як кажуть медики, патологія, це вже є пораження нашої душі, як ми кажемо. Тобто наш інтелект, наша духовна культура не сприймає уже сигналів Духа Святого. Вона працює по-своєму, а Дух Святий для нас тільки для того, щоб ми ним забавилися, щоб ми ніби наркотиком ним потішилися на якийсь час. І в такому трагічному стані перебувають дуже багато людей. Тому, любі мої, коли один раз поразив вас гріх, і ви відчуваєте, що після того ви не одержали через свою власну молитву, ви не одержали належної сили, як то кажуть, імунітету, щоб ніколи більше той гріх у вас не повторився. Ви йдете, значить, ви не маєте доступу віч-навіч до Господа Бога. Я впевнений, що та жінка ніколи більше не могла повторити щось подібне, як Марія Магдалина. Жінка, яка була на самому дні пропасті гріховної сексуальної розбещеності, а вона стала в числі мироносниць, вона стала як героїня віри. Ця людина один раз, вона сказала, взяли Господа мого, і не знаю де, скажи мені, де ти поклав його, я його візьму. Ця людина, яка стала особисто спорідненою, з'єднаною, зрощеною з Господом, а там, де Дух Господній, там, де єство Господнє зрослося з нашим єством, там гріху вже місця не може бути. Але коли після наших покаянь ми чуємо знову потяг до того самого, тоді треба іти сповідатися, знаходити ту людину, про яку ви знаєте, що ця людина перебуває в особистому сполученні з Господом. Як я, пам'ятаєте, як Езекія, коли він вже прогрішив перед Господом, коли він хотів викупитися через подарунки асирійському цареві, коли він золото храми обдер, а нічого з того не вийшло, він тоді вже нічого не робить. І він посилає одного з верхника царського до Ісаїї, пророка, і каже, проси його, нехай він помолиться до свого Бога. Він навіть не осмілюється говорити, що він до мого Бога помолиться. У мене стала з Богом перегорода, я не маю до нього безпосереднього доступу. Нехай Ісаїя помолиться. Ось тоді потрібна нам сповідь. Ми мусимо знайти ту особу. Я не підкреслюю, що це конче мусить бути пастир церкви чи хтось зі служителів. Я це не акцентую. Звичайно, будьте обережні, коли ви йдете на сповідь до будь-якої людини. Ви можете собі дуже пошкодити. Але я ще раз кажу, у Божому тілі, в Христовому тілі є особливі люди, є святі люди, є непорочні люди, які мають безпосередній контакт із Господом. А може бути, що служитель у той час цей контакт десь загубив, або десь якісь інші причини його пригнобили. Тому я не роблю цей акцент, що це мусить бути тільки служитель чи служителі церкви. Людина йде, щоб знову через посередника знайти віч-навіч контакт із живим Богом, її молитвою цієї людини, її духовною мудрістю, її контактністю із небом знімається ця загроза, знімається цей рецидив гріха, і людина залишається вільною на все життя від даного гріха. Мої любі браті і сестри, чому апостол Павло, я вже не буду читати і просто нагадаю, але можливо буде краще таке, як я його прочитаю дослівно, оцей, ми не один раз звертаємося до цього текста. 12 розділ послання святого апостола Павла до римлян. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові, бо це розумне служіння ваше, і не пристосовуйтеся до цього віку, а перемініться обновленням розуму вашого, щоб довідуватися, що воля Божа добра, приємна і досконала. Звертаємо увагу на слова «повіддавайте тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богу, бо це розумне ваше служіння. Коли ми ображені, коли ми злорічимо, коли ми наговорюємо, коли ми скупі, коли ми заздрісні і багато чого іншого, ми не скажемо, що це є плоди Духа Святого. Але ми і не скажемо, що це є плоди вже демона, що сатана зробив нас заздрісними, що ми наговорюємо, що ми плітки розпускаємо, що ми дуже образливі люди, що це вже є демонічні впливи. А це якраз стан нашої душі, нашої духовної культури або занепаду нашої духовної культури. Це те, що люди відчувають від нас в нашому тілі. Коли людина змінилася на обличчі, коли ми їй сказали, може, слово добре, але вона на це не здатна. Тіло її страждає, краса обличчя її міняється. Людина стає злопам'ятною, людина робить якісь кроки такі рецидивні, значить, я не можу, я більше до тої церкви не піду, я з тою людиною більше не зустрінуся, раз вона так за мною поступила. А це означає, що так працює наша душа. Хочу сказати, що в цій тріаді дух, душа і тіло найнебезпечніша ланка – це є наша душа. Найтрагічніша ланка – це є наша душа. Ми можемо гарно мити своє тіло і ще запахнити його чимось. Ми можемо гарно молитися, але ми не вміємо з людьми спілкуватися. І тому пам'ятаєте, що Мойсей постраждав, він був чудотворець, що воду виводив із скелі. А те, що не вмів у відповідний час правильно поводитися із людьми, Господь йому цього не простив і заборонив йому війти в обітовану землю. Тому, мої любі браття і сестри, він благає, дайте доступ Духові Святому до вашої душі. Дайте доступ, щоб ця небесна ланка з'єдналася з вашою земною. Тому що ваші духовні емоції для людей нічого не значать. Але ваша культура, ваша вихованість, ваша терпеливість, ваша життєва мудрість, оце тіло ваше показує. Люди придивляються, як ми говоримо, як ми вміємо усміхнутися, як ми вміємо бути вибачливі одні до одних. Ви знаєте, скільки людей і серед нас є ці люди, які мають безпросвітній, вибачте, фарисейський дух, які нетерпимі до іншої, до недоліку іншої людини. Ці люди інколи можуть випроводити людину з храму, тому що вона не така, як я. Я хочу сказати, запам'ятайте, запишіть собі десь правило таке. Нетерпимою до чужих недоліків є та людина, яка терпима до своїх власних. І вибачливою, і терпимою до інших недоліків є та людина, яка є нетерпима до своїх недоліків. То легко запам'ятати. Я суджу іншу людину тоді, коли я сам себе не суджу. Я бачу всіх інших людей тоді, коли я сам себе не бачу. Христос, як найдосконаліша особа на цій землі, в ньому не було місця якомусь гріховному началу. І ця досконала особа, яка прийшла у виді людини на цей світ, вона була така вибачлива до людей. Подивімося, наприклад, апостолів. Якщо Петро один раз в Антіохії трошки полицемірив, Павло каже, я при всіх його докорив, тому що коли ми не приходили, він з християнами, з язичників їв разом, спілкувався. А коли ми прийшли, він втримувався. А цей же Павло обстригає по обітниці голову свою кінхрею, Перед своїм арештом самим брати-християни, великі брати, йому радять, щоб він очистився, що він приніс, заплатив за тих, які будуть жертви приносити згідно закону Мойсеєва. І це фінал уже було його свободи на цій землі. І він все це робить. Ви знаєте, якби цей Павло обстрижений чи підстрижений, і ще й жертву, який приносив і платив, прийшов в наше зібрання, ми би його вигнали десь аж на Мечникова. Нетерпимість, релігійна нетерпимість – це страшне зло. Браті, любі і сестри, в чому справа? Яка різниця? Чи він правильно зробив, що докорив Петра правильно? Справа є в тому, що в Петра появилася двоєдушність. Він повинен бути прямолінійною особою в тій ситуації, яка склалася. Він повинен вже був практично доказати, що немає жодної різниці між християнами-юдеями і християнами-язичниками, але цим утриманням він наносив велику образу християнам-язичникам. Велику образу: «А, Петро, ти з нами спілкувався, а тепер ти нас цураєшся, бо прийшли апостоли інші, значить ти нас все ж таки не приймаєш як рівноцінних християн». Це наносило біль омитим кров'ю християнам із язичників. Поступки Павлові відображали ситуативність цієї ситуації, доцільність. Він знав, що це нічого не допоможе. Але брати кажуть: брате, дивися, скільки тут братів, то ж не фанатики юдеї зібралися, то християни, каже, але вони всі рівнителі закону. Перехідний момент, коли ще не сформувалося, би сказати, весь менталітет християнської громади. Вони вже є охрещені Духом Святим, вони вже є прийняті Господом, але вони ще не можуть розірвати свою пуповинку, як то кажуть, із своїм законництвом. Що робити? Чи брати меча і відсікати вже? Та цей же Павло в 16 розділі такі неординарні події, він бере якийсь скальпель і обрізує Тимофія. Тимофій міг сказати: що ти робиш, Павле? Ну, ми вже обрізані раз жертвою Христовою. І в тій же 16 главі, коли вже спасення із в'язниці Павло і Сила, і знову тим же братом увірувавшим заводять він їх у тюрму, і вони як овечки йдуть, і він закриває десь нові замки, бо ті, видно, були поламані Духом Святим. Неординарні події, браття любі і сестри, але духовність дає особливу мудрість, як правильно поступити у тій ситуації. Чи Павлові сказати різко: браття, я проповідую всюди уже, що закон ритуальний не має ніякої сили. Куди ви мене штовхаєте? Але це цих людей, які перебувають на цьому перехідному етапі, поразити. Дати, він розсудив, тут гріховності якоїсь немає. Так само, як Христос сказав, що на Мойсеєвому місці посідали книжники і фарисеї. Чого вони вас навчають? Слухайте їх. Хтось міг сказати: Ісусе, але ти ж сказав, що вони гроби побілені. Як ти гробів ми будемо слухати? І знову ж таки, це може говорити тільки людина категорична. Це може людина говорити та, яка дуже є ліберальна до себе і радикальна, категорична до інших людей. Зробімо це навпаки, мої улюблені. Будьмо завжди радикальними до себе і будьмо дуже увічливими і лояльними до інших людей. Дорогі в Господі, Ми так багато вчимося у школі Христовій. І так часто з сумом Христос не знає, яку нам оціночку виставити, чи хоч то бідну трієчку. Ви знаєте, скільки було ситуацій в його житті? Чи треба було йому давати податок на храм? Він відповідає, що сини, я є господар храму. Посторонні тільки платять, ми не повинні, каже, але щоб їх не зблазнити. Піди, Петро, і кинь туди вудку, і виймеш рибу, розкрий її, розпори її, і там знайдеш статер, і віддаш за мене і за себе. За мене, господаря дому мого, ти віддаси податок. Чи вміємо ми, любі браті і сестри, працювати так у житті нашому, щоб не блазнити людей, щоб не згіршувати людей? Якщо ми не вміємо цього, якщо ми є нетерпимі до інших людей, повірте, любі мої, ви, які є такими, ви нерозумні діви. Ви ніколи, ви схаменетеся в той час, коли буде абсолютно запізно. Ви подумаєте про свої втрати тоді, коли нічого ви вже не зможете набути. Браття, любі і сестри, світ втомився від лицемірства. Не додаваємо свої 5 копійок до того лицемірства всесвітнього. Не додаваємо. Ми пересичені несправедливостями, фальшивством. Ми пересичені брехнею. Ми пересичені дволикістю. Ну навіщо ці смердючі, вибачте, елементи вносити в тіло Христове? Навіщо? Кому потрібна двоєдушність? Кому потрібна фарисейська праведність? Тому що коли ти маєш слухати Слово Боже, ти зосередився на чиїй зачистці, чи може десь хтось якусь помаду наклав, чи щось інше. Невже ти не знайдеш можливості молитовно і людяно підійти до людини, якщо Господь тебе на це вживає, якщо ти відчуваєш, що ти радикал для інших? Тримай себе в своїх межах, не йди, не рань людей. Творіння втомилося від сатанинських технологій. Творіння з надією чекає відкриття синів і дочок Господніх. Воно чекає, коли церква справжня, натуральна Христова церква, тіло Христове освітить цей світ натуральним промінням людяності насамперед. Ви скажете, зцілень, чудес, пророцтв надзвичайних, я скажу, ні. Насамперед людяність, насамперед гуманізм, насамперед, коли світ побачить, як Шевченко казав, буде син, ворога не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. В людстві нема людей. В цьому людському морі шукаємо людину Божу, як іголку в копиці сіна. І ми від цього так вистрадали, так змучилися. І тут в Христовій церкві повинно сформуватися ця особлива генерація високоінтелігентних, висококультурних, високодуховних людей. Повинна сформуватися душа нації. Церква Христова – це душа нації. Я підкреслю, не дух, душа нації. Якщо вона не виявить цієї найвищої культури, вона закінчить свою місію дуже плачевно. Будьмо простими людьми. Ви знаєте, коли я буваю на великих конференціях, де збираються світила науки, я запримічаю таку закономірність. Початкуючий вчений чи навіть професор, конче хоче свою мову пересипати всякими вченими. Я вже казав, ви маєте професорську мову, ви говорите так, щоб тільки професор професора зрозумів. І як пишуть книжки, так само. Але коли чуєш мову справжнього вченого, особливо старшого віку, якогось академіка, вже сивочолого, говорить простенькою, здається, селянською мовою, яким про великі речі, а може його зрозуміти простий рільник і проста домогосподарка. Браття любі і сестри, церква – це збір великих духовних академіків, це збір великих інтелектуалів, це душа нації, це душа цілого народності світу. Будьмо гідні цьому, і нехай весь дух наш, душа і тіло будуть чистими і непорочними збережені аж до дня Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Будемо готові до молитви.